V okviru praznovanja 55-letnice ustanovitve Radio kluba Cerkno se je pretekli mesec na njihovi tekmovalni postojanki na Smučarskem centru Cerkno odvijalo srečanje radioamaterjev Slovenije. Udeležilo se ga je približno 50 radioamaterjev iz vseh delov Slovenije, ki so v zadnjih letih največ prispevali k ohranitvi te dejavnosti. Gre za dejavnost, ki zaradi različnih razlogov v zadnjem času občuti velik upad. To je posledica neslutenega razvoja telekomunikacij in interneta, ki so za mlajšo generacijo bolj vabljive. Danes članarino plačuje še malo nad 1000 članov. Manjka tudi podmladek, zato je pričakovati, da se bo število radioamaterjev v Sloveniji še zmanjševalo. Zelo spodbudni pa so rezultati, ki jih v največjih tekmovanjih oziroma ki jih na največjih tekmovanjih dosegajo slovenski radio amaterji. Med njimi imajo zelo pomembno vlogo tudi člani Radio kluba Cerkno, ki na 4 tekmovalnih lokacijah v svetovnem merilu dosegajo najvišje rezultate. Za današnjo oddajo bodo najprej o tej zanimivi pa tudi izjemno koristni dejavnosti spregovorili radioamateri, ki se že desetletja uspešno ukvarjajo s to dejavnostjo. Najprej smo pred mikrofon povabili Romana Jazbeca, radioamaterja iz Kobarida.
Moji koraki so bili malo drugje od Posočja, to je v Kopru. Leta 1954 sem začel s začetnim tečajem radioamaterskim in potem nadaljeval z izpiti, opravil sem izpit za radioamaterja samostojnega 64. leta. No in 81. ko sem prišel v Kobarid, kmalu potem sem se priključil radioamaterjem v Posočju, ki so bili najprej vključeni v Tolminu in kasneje smo se osamosvojili v Kobaridu. Tako da zdaj delujem na področju Kobarida, tako v klubu kot v samostojnem delu na svoji radijski postaji. Skušamo delati na tem, da bi kaj vključili mladih zraven, samo je težko. Težko je, ker je nerazumevanje, tako kot je nerazumevanje do tehničnih poklicov v osnovnih in srednjih šolah, tako je tudi nasplošno v tem. Mi v radioklubu Krn Kobarid vsako leto predstavljamo našo dejavnost v osnovnih šolah, v osnovni šoli, predvsem v Kobaridu. In potem od tam skušamo počrpati kaj tistih, ki so zainteresirani za našo dejavnost. Samo je bolj slabo. V zadnjih 3 letih smo uspeli 3 nove mlade radioamaterje spraviti v klub in tudi do izpita, tako da lahko delajo normalno na postajah. Drugo je pa bolj slabo.
Ljubo Trojer, radio amater iz Podbrda.
Takoj na samem začetku, ko sem prišel v dvojakov, izpit sem naredil 68. leta in sem bil član, takoj sem se včlanil v radio klub Soča v Tolminu. Potem smo ustanovili pred 34 leti sekcijo v Podbrdu. No, in s tem se je začelo, to je 34 let, odkar laufa nekako tale FIRAC oziroma GIRF, to je grupa italijanov radioamaterjev železnice, GIRF, grupa italijanov radioamaterjev ferrovieri, in stalno vsako leto sodelujem tudi v tem tekmovanju. Imam 12-krat imam kot tujc, oziroma oni pravijo stranjeri, imam prvo mesto in s tem se nekako, ne da bi rekel, da se pohvalim, je pa aktivnost, bi se rekel, tudi FIRAC. FIRAC je pa tole evropsko in tudi tole se vsako leto udejstvujem. Imamo isto srečanje, kot imamo danes tole, kot oldtimeri srečanje v tem pogledu. Je pa vsako leto v drugi državi. Zanimivo. Je pa takole, da je pa nekako, kako bi rekel, inflacijsko, da se ne moreš udeležiti vsega tega srečanja, ker v vsaki državi to košta, Evropa je velika in nekaj financirajo oni, kot recimo mesto, če imaš ti prvo, drugo, tretje mesto, imaš 50% nekako popusta. Recimo, če bi to pogledal v te diplome, pokale, ko jih imam doma, recimo najdražji mi je nekako pokal tekmovanje še pod Jugoslavijo, to je zastava Jugoslavije. Tako smo ga usvojiti, to je Uzička republika. To je bilo ena najlepših in tekmovanja oziroma za tole diplomo. Še nekaj, recimo to so bile razne stvari, ko smo sodelovali tudi v tekmovanjih, recimo imamo vsako leto, zdaj že 14. leto tekmovanje glede tega maratona in sodelujemo tudi v temu štiri občine. Štiri občine sodelujemo in delamo nekako, bi se reklo, brezplačno. To je Cerkno, Bohen, Železniki in Tolmin. In to je zelo zanimivo, s tem pritegnemo tudi mlade v to našo lepo humano organizacijo, samo evo, vidim med nami danes tlele, da je mladine zelo malo. Smo večinoma del nekaj, bi se reklo, zelo odprtih glav, plešastih, nekaj nasivcev in mislim, da bomo pa s tem tudi kaj drugega pritegnili.
Eden bolj uspešnih slovenskih radioamaterjev je tudi profesor Marko Munih, ki se z raziskovalno znanostjo v elektrotehniki tudi poklicno ukvarja kot predavatelj na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Moje osnovno področje dejavnosti je robotika. Radioamaterstvo je pa nekaj, kar me je veselilo v mladih letih. Že od, bom rekel, tistih let izobraževanja naprej in skozi to je na nek način ostalo radioamaterstvo moj hobi do današnjih dni. Izzivi na tem področju so malo drugačni kot mogoče na področju robotike, pa vendar zelo zanimivi. Področje telekomunikacije se je v vseh teh desetletjih, dveh, treh precej spremenilo. V tem času smo začeli pravzaprav z mobilno telefonijo, z internetom in to so bile res velike spremembe v nasploh življenju vsakega posameznika danes. Tako da je to so velike spremembe, ki so jasno, da prinesle nove izzive in če človek nekako pozna tudi neke ozadja, govorimo o vezi, govorimo o matematiki, o algoritmih, potem se tukaj najdejo še zanimive točke. Seveda tehnologija gre naprej in prav zanimive te točke še naprej spremljati. Tukaj je zame na nek način velik izziv, ker je to neobvezna dejavnost, ker je to čist prostovoljna dejavnost in kadar je kaj časa, pač en del tega časa je mogoče nameniti temu. In tukaj gre za kombinacijo, bi rekel, dobre tehnične usposobljenosti oziroma dobre tehnike in pa nekaj, kar pozna današnja mladina in to so igrice, računalniške igrice. Na nek način je radioamaterstvo, operaterstvo, prav kombinacija tega. Dobre tehnike in pa izziva. Izziv, tekmovanje z drugimi posamezniki in ne nazadnje tekmovanje tudi z umešanimi dejavniki, nad katerimi nimamo vpliva. Naprimer, sončna aktivnost ali pa drugačni pogoji propagacije med ne vem, evropskim recimo državami na ultra kratkovalovnih območij. Tudi danes prihajajo iz radioamaterskih aktivnosti zelo resni projekti. Naprimer, dejavnosti prostiranja valov preko še zmeraj celotnega globusa Zemlje z zelo mehnimi močmi. Praktično z signali, ki jih na uho ne slišimo, ampak so skriti v šumu, kljub temu je mogoče prenesti informacije. Naprimer, tega prej ni bilo mogoče brez računalnikov. Vsekakor je računalnik danes obvezna oprema, ena izmed obveznih delov, tudi v radioamaterski dejavnosti, sodeluje pa na razne načine. Naj si bo pri medsebojni koordinaciji, naj si bo pri tem, da je ta dejavnost kot izziv večji izziv.
Med zaslužnejše radioamaterje v Sloveniji lahko uvrstimo Toneta Erjavca v Idriji.
Ja, začetek vsega v letu 46 oziroma, ker sem delal v Kranju, tam sem se vključil, odprl so, mislim, Radio Klub Kranj, delal sem tam in do 48, da sem je tam, in potem sem šel po vojsko na dosloženje. Takrat, če si hotel, recimo, karkoli narediti, oziroma ali pa tudi operator postaviti, si mogel vse sam narediti. To je bila tista cajt, sicer tudi material se ni dobil in tu so bile tiste težave od začetka samega. Vendar in s trudom smo v Krojderi, je bil še Mirko Ševeniko, jaz so ustanovilo inicijativni odbor in smo tudi ustanovili pol Radio Klub, sicer od začetka na ustanovnem očnem zboru je bilo njih 18 članov prišlo, kar skoraj vsi so pol postali stalni člani in tudi operatori. Vse aparature sem sam zgradil, da smo lahko v pol usposobili sprejemna oddajna sekcija. Usposobil sem tudi prve operatorje. To je bilo v glavno. Aktivnost je bila zelo velika, tudi angažiranost članov zelo velika in smo zelo veliko ustvarili, velik napredek, poskrbili smo za pomladek in vse tak naprej, med tem, ko zadnje leta v Vedelskem radio klubu aktivnost ni razen UKV sekcije, pomladka ni, tako da ne vem, kaj še konc bo naredil. Od strani radio kluba ali po zvezi radio materijo nisem dobil brena priznajna, razen od zveznega odbora takrat Jugoslavije ljudske tehnike, ob 10. in 20. letnice sem bil priznajen za širenje ljudske tehnike med pač mladino. Kar se tiče pa moja aktivnost še zmera, uspostavljam vize, delam tudi z računalnikom, tako da karkoli je prišlo novega, v radiomaterstvu sem se skušal prilagoditi in osvajati pač znanje tako, da tudi meni delo z računalnikom problem razne materske programe koristim v zvezah, v tekmovanjih in tak naprej. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sad dreams in my past, but I've got through. We are the champions, my friend, and we'll give our party to the end. Taking my bows and my curtain call. You brought me fame and fortune and everything goes for them. I thank you all.
Pogovore, ki ste jih v oddaji slišali, je ob srečanju Radio Amaterjev na Črnem vrhu nad Cerknim pripravil Darko Laharnar, dolgoletnega predsednika Radio Kluba Cerkno, prav tako aktivnega Radio Amaterja, pa je za današnjo oddajo pred mikrofon povabila Metka Rupnik.
Champions, no time for Torej, kako je danes s članstvom v vašem klubu v primerjavi z minulimi?
V najboljših časih je bilo v radioklubu preko 80 članov, danes pa nas je ostalo samo 16. Vendar moram pa reči to, da glede na spremembe, ki so se v tehniki, v radiomaterstvu vsebinsko ta čas dogodile, da je to pravzaprav uspeh, ker res, da nas po številu ni več veliko, vendar smo še zmeraj v nekem vrhu z tehnologijami, z operaterstvom, tako da smo.
Ampak vendar le je treba povedati za tiste generacije, ki tega niso doživele več, torej, da je bila včasih pač postaja radiomaterska doma vsaki praktično odročnejši kmetiji na Idrijsko-Cerkljanskem, če se omejiva na to območje, pa tudi širše. Torej, tam, kjer telefona ni bilo, je bila ta postaja in znali so jo vsaj za osnovno uporabo uporabljati praktično vsi babice, dedki, mlajši, srednje generacije.
Natančno tako, če se spomnim recimo 30-40 let nazaj, radioamaterska postaja je bila samo v radioklubu. Takrat je bilo radioamaterstvo pod posebno pokrovom države, ker je bilo tako, bi rekel, to mal spolska dejavnost. Kasneje je pa radiomaterstvo, predvsem pa operaterji na CB postajah, postali v teh naših krajih izjemno razširjeni, ker ne smemo pozabiti, da telefonov svoj čas ni bilo, da mobitel se je razvil veliko kasneje. Vendar, glede na način življenja v teh naših hribih, pa so bile komunikacije prav tako potrebne takrat kot danes. Danes vsak vzame v roko mobitel in mu je neko sporočilo, nek telefonski klic popolnoma normalno, tako kot za večino ljudi, da zjutraj rečejo dobro jutro. Vendar, se pravim, 30-40 let nazaj pa tega ni bilo. Posebnost radiomaterizma je v tem, da mi smo od vsega začetka morali narediti posebne izpite, dobiti posebno dovoljenje od sekretarjata za promet in zveze, da smo lahko ta naš hobi opravljali. V tem času se je razvil internet. Na začetku smo mi, radiomateri, v bistvu imeli svoj radiomaterski internet, ki je šel preko radijskih valov. In to smo vse razvili pravzaprav v Sloveniji sami. Danes imamo radijske postaje predvsem za hobi. Za tem, da ko vzdržujemo, vzpostavljamo te naše zveze, pravzaprav to neko edino zadovoljstvo, ki ga pri tem opravljamo. Čeprav moram pa povedati istočasno tudi to, da po svetu, recimo v Združenih državah Amerike, izjemno močno imajo razvito radiomaterstvo za potrebe v elementarnih nesrečah, ko so hurikani, ko so tornadi, ko so poplave, ko so potresi.
In če se še za hip postaviva pri časih, ko je bila radiomaterska postaja zelo pomembna, takrat je bilo to eno veliko okno v vsak kotiček sveta, po drugi strani pa je prav radiomaterstvo prineslo osnovna znanja tehnike številnim generacijam.
V radioklubih so bili takrat centri, viri informacij o radiotehniki, o elektriki, o radijskih komunikacijah, praktično o vseh naprednih tehnologijah, ki so danes postale nekako samo po sebi umevne. Se spomnim, da smo mi komunicirali praktično z vsem svetom, tako kot danes, in ni bilo točke na zemlji, da mi nismo vzpostavili radijske zveze s to točko. Danes je ta zadeva zelo drugačna. Razvil se je internet, razvila se je mobilna telefonija, razvile so se satelitske povezave, Tudi radiomateri imamo satelitske povezave, delamo preko satelitov, vendar naše radiomaterske zadeve. Recimo iz območja Cerkna je danes preko Eholinka možen radiomaterska povezava z najmanjšo radijsko postajo, praktično z vsemi lokacijami po celem svetu. Danes Radio Klub zagotavlja informacijski sistem, ki mu rečemo DX cluster, tako za potrebe radiomaterja v Sloveniji, kot številni evropejci se nanga priključujejo. Preko tega sistema vsak, v vsakem momentu dobi informacije, katera radijska postaja, iz katerega konca sveta je aktivna, na kakšen način je možno priti v kontakt z njo. Isto zadevo ponavljamo oziroma usporedno imamo organizirano na teletekstu Slovenije, kjer preko strani RTV SLO 597 v realnem času tečejo podatki, kakšne zveze se lahko vzpostavlja v tistem momentu s postajami po svetu. Seveda, za nas radiomaterje cerkljanske, kjer smo pod nekdaj najbolj motivirani in zainteresirani in tudi najbolj pripravljeni, so pa naša tekmovanja, v katerih že tradicionalno dosegamo najboljše rezultate na svetu ali Evropi, oziroma Evropi. In ravno spred 3 dni je podatek, da je Leo Džokov S50 radio v lanskoletnem WW digitalnem tekmovanju dosegel 3. mesto na svetu in 1. mesto v Evropi, kar istočasno pomeni tudi nov rekord po številu zvez in številu rezultat in številu točk, ki jih je v tem tekmovanju se dalo dosežiti.
Kako razmišljate za prihodnje desetletje? Kaj se bo spremenilo in kaj bo radioamaterstvo pomenilo recimo čez 10, morda 20 let, kam področje gre?
Lahko rečem, da si domišljam, da digitalizacija v radijskih komunikacijah tle že opravlja svoje in bo v bodoče tudi opravilo svoje. Predavanje dr. Marka Muniha in Sineta Mermala na temo SDR radija, se pravi softversko definiranih radijskih postaj, so bila izjemno zanimiva in tudi dala nek pogled v bodočnost. Jaz mislim, da radiomaterjev bo sicer manj kot nas je danes. Vendar tisti, ki jih bodo radijske komunikacije, radijske tehnike potegnile vase, bodo pa ravno tako vrhunski, če si prav, jih bo pa seveda manj. Bo veliko sodelovanj dela v tekmovanjih, tehnologija se bo še razvijala in rezultati, ki se bodo dosegali, bodo sigurno veliko boljši, kot so današnji. Ker če samo povem en podatek, če do sedaj sta dva operaterja v dveh tekmovanjih v 48 urah dosegla 10.000 zvez, mejnik 10.000 zvez v 48 urah, potem predlagam, da vsak vzame v roko kalkulator, teh 10.000 zvez deli z 48 ur in deli še s kakšnih 60 minut in potem pride do rezultata, ki tudi danes že veliko štejo in v bodoče bo verjetno to še kaj več se bo dalo tudi na tem področju napredovati.